zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Nezaměstnanost v Česku v listopadu klesla na 4,9%. Dlouholetý šéf hradního protokolu Miroslav Sklenář se vrátil na Pražský hrad. Předsedkyní asociace krajů se stala Jana Vildumecová. Nezaměstnanost v Česku v listopadu klesla na 4,9%. Volných míst zaměstnavatelé nabízeli nejvíce od listopadu 2007, bylo jich 135 300. Podle úřadu práce zaměstnanost dále pozitivně ovlivňuje stav české ekonomiky a odpovídá i ročnímu období. V dalších měsících už bude s postupným ukončováním sezónních prací zřejmě stagnovat, případně mírně vzroste. O jedno volné místo se nyní uchází v průměru 2,7 desetin lidí. Nejnižší nezaměstnanost zůstala v Plzeňském kraji, a to 3,3%, naopak nejvyšší je v Ústeckém kraji, kde byla koncem listopadu ve výši 7,6. Dlouholetý šéf hradního protokolu Miroslav Sklenář se vrátil na Pražský hrad. Byl dnes pověřen vedením odboru protokolu, ze kterého v úterý odešel Jindřich Forejt. Sklenář už na hradě pracoval na odboru v době prezidentství Václava Havla. Odešel v době, kdy byl prezidentem Václav Klaus. Krátce se vrátil v roce 2014 podle médií proto, aby nahradil Forejta. S ním měl údajně v oblasti protokolu řadu sporů. Evropská komise zahájila právní kroky vůči 7 členským zemím Evropské unie, včetně Česka a Německa, kvůli nedostatečným opatřením proti porušování pravidel pro emise automobilů. Brusel tímto způsobem reaguje na emisní skandál německé automobilky Volkswagen. Komise uvedla, že Německo, Lucembursko, Španělsko a Británie neuplatnili příslušné sankční předpisy na automobilky Volkswagen, přestože tato firma používala nezákonný software umožňující manipulaci se směřením emisí. V případě Česka, Litvy a Řecka komisi vadí, že tyto země nezavedly do svého vnitrostátního práva systém sankcí, který by výrobce odradil od porušování emisních pravidel. 3 velké projekty obnovy české silniční a železniční sítě v celkové hodnotě 161 milionů eur z evropských fondů schválila Evropská komise. Celkem 62,5 milionů eur má být investováno do modernizace železnice mezi Rokycany a Plzní. Projekt, který by měl být dokončen příští léto, má zkrátit dobu jízdy a také zajistit hladší spojení mezi Prahou a německou hranicí. Další peníze jsou určeny na vylepšení dálnice u Opatovic na Pardubicku. Třetí projekt se týká vylepšení silnice mezi Nebory a Bystřicí na Třinecku. Zlepšit se má její přepravní kapacita a také spojení na Slovensko. Předsedkyní asociace krajů zvolili dnes hejtmani Janu Vildumecovou z hnutí ANO. Karlovarská hejtmanka nahradí v čele asociace Michala Haška z ČSSD, který v nedávných krajských volbách neuhájil svou pozici v Jihomoravském kraji. Prvním místopředsedou se v Praze na prvním zasedání asociace v novém složení stal Jiří Zimola z ČSSD, podle kterého se hejtmani nedohodli na rotaci funkce, takže znovu budou volit vedení za 2 roky. Pražský vrchní soud zprostil viny za zneužití pravomoci bývalého primátora Českých Budějovic Juraje Tomu. Zrušil rozsudek, který Tomu posílal na 5 let do vězení a navíc mu ukládal jak 5letý zákaz činnosti ve výkonných orgánech obcí, tak i povinnost uhradit městu škodu 12,5 milionů korun. Od samého začátku jsem tvrdil, že ten příběh je vykonstruovaný. Kdo tím neprošel, neumí si představit, jak mu to obrátí život na ruby, řekl Toma novinářům. Obžaloba mu vytýkala to, že v červnu 2010 uzavřel se společnosti Bit Service dodatek ke kontraktu o dodávce počítačového zařízení a vybavení. A jaké je počasí? Oblačno, nejvyšší denní teploty 2 až 6 stupňů Celsia. Po zprávách je na řadě krátký výběr z českého tisku. Kontroloři odhalili desítky solárních elektráren, které čerpají vyšší podporu, než mají. Jejich seznam zveřejňuje Mladá fronta dnes. Energetická inspekce jim rozdala pokuty za 41 milionů korun, a to kvůli tomu, že se nejspíš připojili do sítě později, než tvrdí. Elektrárny prohlašují, že začaly vyrábět elektřinu těsně před koncem let 2009 a 2010. Od 1. ledna následujícího roku stát ale výrazně snížil podporu, kterou na obnovitelné zdroje vyplácí. Pokud by se dokončení elektrárny opozdilo, byť o jediný den, vydělali by svým majitelům mnohem méně. Kdy se solární elektrárny skutečně připojily, teď zpochybnila státní energetická inspekce. Většina majitelů ale podala žalobu, takže se kauza může vléct ještě léta. Z obalu potravin se zákazníci už brzy dozvědí, jakou mají energetickou hodnotu a další výživové údaje, píšou to Lidové noviny. Nová povinnost platí od příštího týdne. Údaje o tom, kolik potravina obsahuje tuků, bílkovin, sacharidů nebo soli, už většina výrobců na obale uvádí. Od 13. prosince to ale bude povinné. Podle lidoveckého ministra zemědělství Mariana Jurečky to ochrání spotřebitele a zároveň jim to pomůže orientovat se při nákupu. Výjimku dostanou jen malí výrobci, třeba rodinné farmy, pro které by byl rozbor potravin příliš nákladný. Označené nebude muset být ani čerstvé maso, ovoce, zelenina a některé další výrobky. Osvobozené jsou i nebalené potraviny a nebo tak malá balení, že by se na ně údaje nevešly. Na Moravě přibudou stovky hektarů nových vinic, všímají si toho Hospodářské noviny. Donedávna to zakazovalo ochranné opatření Evropské unie. Češi přitom tuzemské víno preferují, v celkové množství ale tvoří jen asi třetinu. Není totiž dost hroznů, které by poptávku uspokojily. Málo vinic je také důvodem, proč se české a moravské víno skoro nevyváží. Rozšiřování vinohradů v Česku povolila Evropská unie teprve loni. Do té doby na novou výsadbu platil zákaz. Ten měl ochránit tradiční vinařské země, jako je Francie nebo Itálie, před možnou levnější konkurencí z nových zemí Evropské unie. Od loňska je možné každý rok přidat 1% k již osázeným vinohradům. Reflexní pásky snížily počet mrtvých, to je titulek deníku Právo. Od doby, kdy platí povinnost nosit reflexní prvky v noci a při snížené viditelnosti, se umírá na silnicích méně. A v prosinci očekávají policisté ještě lepší výsledky. Právě na konci roku evidují nehod nejvíce. V říjnu a v listopadu zemřelo při nehodách dohromady 27 chodců, to je o 4 méně než loni touto dobou. Jestli reflexní pásky skutečně ke snížení úmrtnosti na silnicích přispějí, se naplno ukáže až v následujících letech. Povinnost označit se retroreflexním prvkem, tedy takovým, který odráží světlo třeba od reflektorů auta, platí v Česku od letošního února. Tuzemské zoologické zahrady trhají rekordy v návštěvnosti, dočtete se v regionálním deníku. Exotická zvířata Čechy letos lákala jako nikdy. Davy přitáhnou hlavně mláďata a taky zvířecí unikáty, kterými se zoo může pochlubit. Třeba ve Zlíně mají dokonce evropskou raritu, zátoku Rejnoku. Tam si můžou lidé tyhle příbuzné žraloků dokonce pohladit. V děčínské zoo, která taky překonala návštěvnické rekordy, zase chovají medvědy grizzly. Ty prý v žádné na jiné tuzemské zahradě ani na Slovensku nenajdete.
Posloucháte Rádio Praha.
Termín startup zní mnoha lidem cize a neumějí si pod ním nic představit. Ve všech případech jde o biznis, který je založený na chytrém nápadu, rychle se rozvíjí a mění. Někdy skončí v zapomnění, jindy vydělá velké peníze. Když to vyjde, může startup proslavit svého zakladatele po celém světě a ten přitom může sedět třeba doma u sebe v obýváku. To je případ podnikatele Olivera Dlouhého, který v Brně založil vyhledávač letenek Kiwi.com. Ten má v současnosti miliardový obrat. K mikrofonu ho pozval Jan Bumba.
Pane Dlouhý, máte rád, když se o Kiwi.com mluví jako o startupu?
Určitě, Kiwi.com je pořád startup a myslím si, že ještě minimálně několik let bude.
Jak ono se to vlastně definuje, protože už to je firma s miliardovým obratem, globální firma a pořád je to tedy něco, co začíná, startuje, startup.
Tak pro mě je to jednak o kultuře a jednak o vývoji té firmy. Ta firma se neustále rozvíjí, roste strašně rychle, furt v desítkách procentech meziměsíčně a ten produkt se neustále rozvíjí, takže každý den v podstatě máme nový a nový typy služeb a nový featurey v tom produktu. Takže pro mě to je tak, že když ta firma ještě není stabilizovaná, což znamená typu Microsoft, ČES, IBM, tak to je startup.
Takže startup podle vaší definice je především tedy něco, co se dynamicky rozvíjí.
Přesně tak.
Je to pravda, že ten původní nápad na založení vyhledávače vznikl, když jste chtěl s přítelkyní letět do Portugalska a zjistil jste, že musíte se složitě proklikávat k výhodné nabídce?
Přesně tak to vzniklo.
Dobře, tak tohle jste zažil a co jste si řekl?
My jsme kombinovali ty lety do Portugalska, hledali jsme, protože tam nebylo žádný levný přímý spojení, tak jsme hledali, kam se dá letět z Prahy jinam, že bychom si ten let nakombinovali s přestupem. Nakonec jsme letěli z Prahy do Milána s Ryanairem, z Milána do Porta EasyJetem, ale abychom ty lety našli a nakombinovali to, tak to zabralo několik dnů, protože jsme museli proklikávat všechny možné stránky všech aerolinek, hledat, aby to navazovalo, abychom nestrávili na letišti moc dlouho, nebo aby tam zase naopak nebyl moc krátký čas na přestup, aby to neuletělo. Tak nakonec jsme to našli, ale zabralo to mnoho dnů a říkal jsem si, ono to není zase tak složitá práce to najít, ale trvá to dlouho. A to je ideální věc pro počítač, protože pokud něco není složitýho, dá se na to napsat nějaký jednoduchý proces, tak to zvládne udělat počítač mnohem rychleji a efektivněji než člověk. Takže takhle vznikla idea vlastně udělat to, nabídnout to jako službu, kde ty letenky hledá a přepočítává ty spojení počítač a nabídnout to veřejnosti.
To znamená, ten váš podnikatelský záměr byste popsal jak? Nabídnu lidem, že jim ušetřím čas?
V podstatě ano, čas a peníze, protože vlastně tím způsobem, že nakombinujete lety různých leteckých společností, které spolu nespolupracují, což znamená, to, tu nabídku nemůžete najít nikde jinde, tak oproti klasické nabídce normálních cestovních kanceláří a prodejců letenek se dá ušetřit až 80, někdy i 90% té ceny té letenky. Takže základní ideou bylo ušetřit jednak čas a jednak peníze.
Jestli jsem se správně koukal, tak vám bude až za 2 roky 30 let. Přesto Kiwi tehdy ještě Skypicker nebyl váš první podnikatelský projekt, nebo ano?
Nebyl. Menší biznis jsem dělal už od nějakých 14 let a následně ve 20 letech nebo v 19 dokonce jsem se dostal do onlineu. 5, 6, 7 určitě věcí jsem dělal před Kivikom.
No, takže kolikrát jste musel šlápnout vedle, abyste trefil ten správný biznis?
Ono to nebylo šlápnutí vedle. Já jsem nikdy zaplať pánbu jsem neskrachoval. Doufám, že mě to ani nikdy nepostihne.
To, co jste slyšeli, tak to pan Dlouhý tady klepal na dřevo našeho stolu.
Takže nikdy to nebyl jako vyloženě průšvih. Vždycky jsem se nějak uživil, nějaký malý peníze to vydělalo, ale až Kivikom vlastně byl v podstatě projekt, který se rozvinul do takhle globálních rozměrů.
Pro celý startupový biznis je takovou biblí kniha Startup Nation, kterou napsali izraelští autoři Dan Senor a Saul Singer, a oni mimo jiné v té knize právě píší, jak důležité je vždycky začít znovu, třeba i po neúspěchu, třeba i po velké finanční ztrátě. Váš životní a obchodní příběh tohle tedy potvrzuje, že prostě člověk si nemá moc lámat hlavu nad tím, když to nevyjde?
Ano, já jsem sice říkal, že jsem neměl v podstatě žádný velký neúspěch, žádný velký průšvih, ale pro mě jako poměrně ambiciozního člověka čistě se jenom uživit jako v podstatě beru jako neúspěch. Nechci to stahovat na ty finance, spíš jako je to úspěšnost toho projektu a počet lidí, zákazníků, kterým ten projekt ušetří peníze, čas nebo prostě nabídne nějakou přidanou hodnotu, tak nikdy před Kivikom to nebylo dostatečně velký. Takže ano, myslím si, že člověk, dokud není úplně 100% spokojený s tím, co dělá, tak by měl neustále zkoušet nové věci a objevovat. Čistě statisticky jednou se to povíst musí.
To je velmi optimistické vidění, ale určitě spousta lidí musí být nějakým způsobem přinejmenším zbržděna nějakým neúspěchem. Tak jak to hodit za hlavu, když se něco opravdu nevyvede, byť vy jste říkal tedy, že nikdy jste neskončil v nějakých dluzích nebo něco takového.
V dluzích jsem skončil, takže...
Ale to neberete tam, jako neúspěch.
No, já to tak asi nevnímám, protože on vlastně celý biznis jako takovej je neustálý řešení problémů. Biznis jako definice, jak ho vnímám já, je, existuje nějaký problém na trhu, nějaká nedokonalost a já právě tím svým projektem, nápadem, službou, obchodem to dokážu ten problém vyřešit. Takže ono v podstatě, pokud ty problémy řešíte, tak to není biznis. Já jsem se na to zvykl, že pokud chci být úspěšný v biznise, tak musím být úspěšný v řešení problémů. Tím pádem ty problémy, které přijdou, já nevnímám jako problémy, něco, s čím bych se lámal hlavu, a naopak jako možnost se posunout před ostatní, který ty problémy třeba vyřešit nedokážou.
Naším hostem je podnikatel Oliver Dlouhý, zakladatel vyhledavače kiwi.com. Řadu lidí by od podnikání na internetu odradil ten internet. Odradilo by je to, že nemají nějaké hlubší znalosti v oblasti IT, že neumějí programovat, že neumějí vytvářet stránky a podobně. Je právě tohle, ta znalost technologií, to nejdůležitější pro startupový internetový biznis?
Těžko říct. Já jako osobně se o technologie zajímám od malička, ne, že bych byl programátor, neumím kódovat stránky, nebo jenom velmi, velmi omezeně, ale obecný rozhled o technologiích mám a vím, že mi to hodně v začátku pomohlo, protože například s programátory, který jsem pro ten projekt najal, nebo nějakým způsobem jsem s ním začal spolupracovat, tak jsem jim uměl dobře vysvětlit, co potřebuju jejich jazykem. Takže pro mě to byla obrovská výhoda. Na druhou stranu, jak se teď stýkám s hodně lidma, kteří taky mají startupy a dělají biznis na internetu, tak mnoho z nich takovýhle znalosti nemá a taky to funguje. Takže opravdu spíš důležitý je být nějakým způsobem průbojný, mít selský rozum, umět řešit ty problémy, jak jsem říkal předtím, a pak neexistují žádné překážky, protože dobrý lidi na všechno se dají vždycky najít.
A dá se nějak určit, jaká minimální znalost právě těch technologií a třeba kódování je potřeba pro to, abyste rozjel startup na internetu?
Tak ono se těžko nějakým způsobem taková znalost kvantifikuje. A já se opravdu myslím, že spíš znalost toho prostředí, což znamená těžko...
Myslíte z uživatelského hlediska?
Co je prostě na trhu, jaká může být konkurence, jak to dělají ostatní a nějaká schopnost strukturovaně prostě předat tu informaci, co chci vlastně vytvořit těm programátorům.
Pane Dlouhý, jak jste vlastně ten vyhledávač založil? Mě to zajímá, co jste udělal jako první. Jak taková věc vznikne?
Tak nejdřív jsem se začal psát takzvaný executive summary, což je takový zkrácený business plán, v podstatě stránka, která popisuje ten projekt, jak má fungovat, na čem má vydělávat peníze, zkrácený business plán. Následně jsem začal hledat investora, vzhledem k tomu, že jako z biznesu osobní nějaký kontakty mám, tak jsem našel vlastně Jirku Hlavenku, což je zakladatel Computer Pressu, kterýho jsem nakonec ukecal na základě právě toho executive summary, aby mě dal nějaký první peníze. Následně jsme sehnali program.
Na to skáču jen v řádově. Jak velké peníze jsou potřeba?
Bylo to 20 tisíc eur tehdy, takže v kontextu dnešní firmy...
Já nechci, abyste mi prozrazoval nějaké tajemství.
Nic stáního není, necelý půl milion korun tehdy, což je v kontextu dnešní velikosti Kevikom samozřejmě zanedbatelná částka. Měl jsem tyhle ty první peníze, následně jsme sehnali programátora, kterýho jsme chtěli platit těma penězma, ale nakonec jsme se dohodli, že žádný peníze nedostane a dostane místo toho podíl ve firmě. Následně jsme prostě začali ten projekt budovat.
Pokud prodáváte služby, ve vašem případě letenky, potřebujete nějakou dohodu s těmi společnostmi, tedy s leteckými společnostmi?
Je to lepší. My jsme začali bez dohod s těma společnostma, protože jsme prostě byli tak malí, nebo byli jsme nuloví v tu chvíli, takže žádná aerolinka se s náma nebavila, takže jsme to prostě dělali bez jejich vědomí. A následně...
A promiňte, to znamená, že vy od nich prostě koupíte tu letenku a pak ji prodáte přes váš vyhledávač.
My v podstatě získáme objednávku na tu letenku od zákazníka a v tu chvíli my až teprve bukujeme tu letenku na stránkách té aerolinky.
Říkal jste tedy, že je lepší, když máte nějakou dohodu s aerolinkami. V současné chvíli, v současné velikosti už...
Dneska už můžeme jít za tou aerolinku a říct, jo, my ti děláme $1 million prostě obratu měsíčně, dej nám 2% slevu, pojďme prostě se domluvit a udělat nějakou formální dohodu.
Platí, že nejvíce zákazníků máte v západní Evropě a severní Americe?
Přesně tak.
A kdo jsou vaši klienti vlastně?
V podstatě úplně všichni, které nějakým způsobem zajímá cena, což je asi 80% trhu, takže kdokoliv, kdo radši koupí za 10 místo za 15, tak může být naším zákazníkem.
Setkal jsem se s některými kolegy, kteří říkali, že nejen vaše služba, ale i další podobné nebo srovnatelné služby vlastně mají takové plovoucí ceny, že při jedné návštěvě ta cena činí X, ale když tam kliknou za 10 minut, tak ta cena už je jiná. Jak ono to vlastně funguje?
Dělalo to pár aerolinek a vzniklo z toho strašně velký PR. Není to nějaká běžná praktika, my to neděláme a většina těch aerolinek, se kterými spolupracujeme, to nedělají. Vím o asi dvou, který to dělali, ale myslím si, že na základě právě negativního PR už od této praktiky upustili, protože prostě zákazníkům se to logicky nelíbí.
Takže je to tak nebo není, že když si klient třeba u vás nekoupí tu letenku při první návštěvě, tak při druhé návštěvě za hodinu nebo za dvě už může mít tu cenu jinou a cena byla vyšší tedy?
Ta cena může být jiná, může být i vyšší, i nižší, ale není to kvůli tomu, že ten zákazník prostě, že ho chceme jako nějakým způsobem natáhnout nebo tak, ale je to tím, že ty ceny letenek v čase strašně fluktují. Jak se blíží odlet, tak se ty ceny zvyšují. Takže ano, pokud si koupíte letenku později, může být dražší než dřív, ale není to nějaká praktika, jak vylákat z lidí víc peněz z naší strany, je to prostě business model aerolinek.
Ono totiž to určitě znáte a možná to je prostě drb, který koluje po internetu, ale že právě vyhledavače, že si pamatují IP adresu a že vlastně toho zákazníka vytrestají za to, že si tu věc nekoupí hned, takže tak to nefunguje.
U nás určitě ne a nevím, jako, že by se tato praktika dělá nějak v nějaký širší míře. Spíš to opravdu byly, myslím, ty dvě aerolinky, které znám, nebudu, ať nepoškodím nějak zmiňovat, o kterých pak napsal celý svět tyhle ty články a bylo z toho velký halo, ale není to nějaká běžná praktika.
Teď prosím, pojďme k tomu, vy sídlíte v Brně, proč jste si vybral zrovna Brno?
Tak já jsem tam šel studovat a prostě jsem v tom městě trávil čas a jakož mě studia nebavily, tak jsem vymýšlel, co dělat jinýho. A začal jsem dělat biznis. Bylo to před Kiwi.com, jak jsme se bavili, ještě dalších pár věcí. No a když už jsem tam byl, tak jsem to Kiwi založil tam, což se ukázalo jako poměrně dobrá volba, protože Brno má 3 velké technické univerzity, které generují 1500 IT profesionálů každý rok. A jelikož Kiwi.com je technologická firma, tak potřebujeme prostě experty, který umějí psát dobrý kód a znají nové technologie. Takže je to dobrá líheň dobrých talentů a nám se daří díky tomu Brnu získávat super mozky do našeho týmu.
Vy jste částečně předběhl moji další otázku, protože chtěl jsem se zeptat i na to, jestli Brno prostě pro vás zůstane základnou.
V Brně máme fakt hlavní mozky, těžko bychom ty lidi přemlouvali, aby se přesouvali někam do Asie. Nicméně uvažujeme o vytvoření poboček v různých částech světa. Ty lidi na tom trhu přestávají být.
Tak ona to je celosvětová soutěž.
Přesně tak. Je to celosvětová soutěž, přesně jak říkáte. Abychom byli blíže tomu vítězství, tak potřebujeme působit globálně. Takže ano, uvažujeme o tom, že vytvoříme vývojový centra v jiných částech světa, nicméně přesouvat stávající firmu to nebudeme.
Že byste aspoň naznačil, o jakých částech světa uvažujete pro ty pobočky?
Uvažujeme aktuálně o jihovýchodní Asii a něco řešíme i v Latinské Americe.
Platí nebo neplatí, že plánujete vstup na burzu?
To platí, ale to je spíš střednědobá záležitost. My bychom rádi, nejradši, kdybychom mohli už koncem příštího roku, ale to se nepovede. Pravděpodobně, protože ta firma se na to musí poměrně dlouho připravovat. Když se to pojede v první polovině 2018, tak budeme rádi.
Na jakou burzu mimochodem?
Uvažujeme Frankfurt, Londýn, Nasdaq.
Co si od toho slibujete?
Jsou tam dvě věci. Jednak likvidita pro aktuální podílníky, protože někteří našich podílníků jsou čistě finanční investoři, kteří do toho prostě vložili své prostředky a chtějí nějakým způsobem zhodnocené získat zpátky. Takže pokud budou na burze, tak bude pro ně jednoduchý v podstatě jedním klikem ty peníze zlikvidnit, nebo ten podíl zlikvidnit. A druhá věc je samozřejmě, byť jsem říkal, že aktuálně jsme schopni vývoj platit z vlastních příjmů, tak máme nějaký větší plány, který teoreticky by mohly stát ještě víc peněz, než jsme schopni vygenerovat a tam by ta burza nebo ty peníze z trhu mohly pomoci.
Kolik lidí v současné chvíli Kiwi.com zaměstnává?
Je to nějakých 820 aktuálně.
Lákáte zaměstnance na třeba neformální pracovní prostředí, působíte jako takový velmi moderní podnik. Je to firma vysloveně pro mladé lidi?
Věk neomezujeme, ale je pravda, že průměrný věk aktuálně bude okolo 25 let.
Průměrný věk kolem 25 let?
Myslím si, že tak.
Takže vy jste senior vlastně už ve firmě.
Já jsem senior, já jsem starý kluk tam. No.
Dobře, a je to tedy, že vy cíleně si vybíráte takhle mladé lidi, nebo prostě máte takovou zkušenost, že člověk ve vyšším věku už by se prostě nechytil v tomhle typu firmy?
Ne, určitě máme tam mnoho lidí, kteří jsou podstatně starší než ten náš průměr. Tam je velká bariéra, která hlavně v českém prostředí je významná, a to jsou jazyky. Vlastně firemní jazyk hlavní je angličtina, což okamžitě mnoho lidí přes 35 let prostě vyhodí ze hry, bohužel, což mě jako velmi mrzí. A následně technologie a znalost nových technologií, protože to, co tam my děláme, tak před několika lety ještě vůbec neexistovalo. A samozřejmě mladí lidé se tyhle ty věci učí mnohem, mnohem rychleji, protože v tom vyrůstají. Takže není to tak, že my bychom si vybírali podle věku, ale spíš ten profil toho kandidáta je častěji u těch mladých lidí takový, který my potřebujeme.
Když se zeptám na to, jak vidíte vy svoji budoucnost ve vaší firmě, tak vy jste v nějakém rozhovoru říkal, že máte takovou punkovou roli v té společnosti a pokud usoudí, vidíte, že Kiwi.com neuspokojuje tu vaši punkovou potřebu, Nebude vás vázat ale právě třeba zodpovědnost za zaměstnance? Teď to jsou třeba mladí lidé těsně po škole, ale za pár let už to budou lidé, kteří budou mít své rodiny, budou spoléhat na vaší firmu. Nebude pak pro vás už těžší případně takovou firmu opustit?
Tak tam jde právě o to, že v rámci té zodpovědnosti může nastat okamžik, kdy bude lepší tu firmu opustit. Já uvedu na pravou míru tu punkovou roli. V podstatě moje role ve firmě je vizionářská a strategická. Já se snažím vymýšlet, kde ta firma prostě by měla být za 2, za 3, za 5 let. Snažím se prostě odhadnout, jakým směrem bude směřovat trh, jaký firmy třeba k tomu je potřeba zakvírovat, jaký služby je potřeba zavést. A to jsou velké změny. A to se v podstatě dostáváme na ten začátek k tomu, jestli jsme nebo nejsme startup. Dokud budeme startup, tak já v té firmě budu mít svoji roli, aspoň si myslím, a budu mít co dělat. Ve chvíli, když ta firma se přestane tolik vyvíjet, začne být stabilní, začne nabízet nějakou službu, stabilně nebude růst prostě desítky procent meziměsíčně, tak potom si myslím, že ta moje role už skončí a najme se nějaký seniorní CEO, který spíš než na růst firmy a na změny a vývoj toho produktu bude třeba hledět na to, aby se seškrtaly náklady, aby prostě rostla profit margin.
A to už není pro vás.
A to už není pro vás, to už není pro mě respektive.
Pro mě třeba, jo, uvidíme. Když jste řekl v jednom rozhovoru, že chcete roztrhat nebo narušit trh, tak co tím myslíte, když tedy jste se před chvilkou definoval jako ten vizionář, jako ten, kdo se hledá, kam firma může směřovat?
Tak na tom trhu je neustále strašně moc nedokonalostí. Když člověk cestuje, například potřebuje třeba 20 různých aplikací, jednu na letenky, jednu na hotely, jednu na taxíka, jednu na vlaky a tak dále, tak první věc, která se nabízí v tomhle tom, je tohoto skonzolidovat do jedné aplikace, takový v podstatě průvodce, který toho člověka provede po té celé jeho cestě. Jenom v těch letenkách je ten trh strašlivě roztříštěný. Ty ceny strašlivě fluktují, nejsou transparentní pro zákazníky, zatím ještě neexistuje stránka, jedna webová stránka, kde by byly úplně všechny ceny, úplně všech aerolinek, byly tam jednoduše porovnatelný a tak dále. Takže je tam strašně moc nedokonalostí, které my si myslíme, že umíme vyřešit.
Když se podíváme na to zase z úplně jiného úhlu pohledu na ten typ biznisu, který vyděláte vlastně, nezamýšlíte se někdy nad tím, jestli jenom nevyužíváte práce jiných, třeba těch aerolinek? Co vlastně vytváříte?
To si nemyslíme, tak my těm aerolinkám přivádíme strašně moc zákazníků, který by oni jinak nedostali. Takže my v podstatě zlevňujeme distribuci, což je pro ně velká hodnota. Ty aerolinky už si to uvědomují, když jim prostě generujeme nějaký velký obrat, tak ty aerolinky už mnohdy za náma sami chodějí. Pojďme spolu něco vymyslet, tady máte slevu, když vám dáme takovouhle slevu, umíte to prodat ještě víc a tak dále. Takže to my si nemyslíme. My se vnímáme jako prvek, který je vhodný pro obě strany, jak pro ty zákazníky, který díky nám dostanou transparentnější nabídku, tak pro ty aerolinky, kterým prostě ty zákazníky přivedeme.
Když ještě zůstanu v toho roli ďáblova advokáta, tak vy vyhledáváte levné letenky a mě teď zajímá, jestli ten tlak na tu levnou cenu je vždycky to nejlepší. Když vezmu konkrétní příklad Lufthansa, tam stávkují piloti, částečně tedy kvůli mzdám, ale částečně taky kvůli tomu, že se bojí, že ta společnost bude právě víc směřovat do těch nízkonákladových a že to omezí tu mateřskou Lufthansu, jestli se tím nakonec v důsledku nesníží komfort pro klienty. Jestli tlak na tu nejnižší cenu je vždycky to nejlepší, zní ta otázka.
No já spíš vnímám pro klienty jako ideální možnost volby. Mně se nelíbí slovo low cost, jak jsou označovaný ty nízkonákladovky, protože z toho zní, že to je prostě něco laciného, nekvalitního a tak dále, ale ona to není pravda. Ono, když letíte Ryanairem, což je v podstatě tady v Evropě asi nejvíc low costová aerolinka, tak vy si můžete připlatit za ten komfort. Vy máte nejnižší cenu letenek, ale pokud si něco připlatíte, tak získáte ten komfort jako u klasické aerolinky. Získáte větší místo na nohy, můžete si koupit jídlo, můžete si koupit pití, ale mně se právě nelíbí ten model třeba té Lufthansy, kde někdo, kdo to pití třeba vůbec nechce, tak ho stejně dostane a prostě musí za to zaplatit.
Říká Oliver Dlouhý, kterého pozval k mikrofonu Jan Bumba. Relace Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.